Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Prancis akan jual 30 jet tempur ke Mesir. Indonesia masuk kriteria White List Tokyo MOU. Berita selengkapnya. Mesir telah menandatangani kontrak dengan Prancis untuk membeli 30 jet tempur Rafale. Hal itu diumumkan Kementerian Pertahanan Mesir dalam sebuah pernyataan pada Selasa pagi, seperti dikutip Reuters. Kementerian Pertahanan Mesir juga mengatakan, kesepakatan itu akan dibiayai melalui pinjaman yang akan dibayar kembali selama setidaknya 10 tahun, tetapi tidak mengungkapkan nilai kesepakatan atau rincian lebih lanjut. Menurut laporan Reuters, kesepakatan itu telah ditandatangani pada akhir April dan dapat dijamin kepastiannya pada Selasa ketika delegasi Mesir tiba di Paris. Kementerian Keuangan, Luar Negeri, dan Angkatan Bersenjata Prancis belum dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Partai Bharatiya Janata, BJP, yang mendukung pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi, kalah dalam pemilu di beberapa negara bagian. Dilansir Associated Press pada Selasa, partai BJP dilaporkan kalah dalam pemilu di negara bagian West Bengal. Mereka tidak mampu menumbangkan politikus Mamata Banerjee yang menjadi calon petahana Menteri Besar negara bagian itu. Selain itu, BJP juga gagal meraih kemenangan dalam pemilu di negara bagian Tamil Nadu dan Kerala. Akan tetapi mereka berhasil mengamankan masa kepemimpinan periode kedua di negara bagian Assam dan wilayah persatuan Puducherry. Kekalahan BJP di West Bengal yang menjadi wilayah kunci dalam perpolitikan India cukup mencoreng citra Modi. Diduga hal itu ada kaitannya dengan lonjakan kasus infeksi virus corona yang saat ini terjadi di India. Modi dan BJP mencoba meluaskan pengaruh mereka dari wilayah mayoritas Hindu dalam pemilihan umum daerah tahun ini dengan menargetkan untuk merebut suara di wilayah yang dihuni oleh pemeluk Muslim yang merupakan minoritas. Presiden Filipina Rodrigo Duterte disuntik dosis pertama vaksin corona buatan perusahaan farmasi Tiongkok Sinopharm pada Senin. Dilansir Reuters Selasa, Duterte melakukan hal itu dengan alasan untuk menggugah masyarakat setempat supaya mau menjalani vaksinasi guna menghentikan penyebaran virus corona. Proses penyuntikan vaksin corona terhadap Duterte ditayangkan secara streaming melalui media sosial Facebook. Pemerintah Filipina berencana melakukan vaksinasi terhadap 70 juta orang dari 108 juta penduduk demi tercapainya target kekebalan kelompok. Jika berhasil, mereka berharap bisa secepatnya kembali membuka kegiatan perekonomian yang lesu akibat pandemi. Akan tetapi, menurut hasil jajak pendapat Pulse Asia, 6 dari 10 warga Filipina enggan divaksin karena khawatir dengan keselamatan mereka. Survei itu melibatkan 2.400 responden dan digelar pada 22 Februari hingga 3 Maret lalu. Eksekutif Komisi Eropa pada Senin mengusulkan agar pelancong asing menerima dosis lengkap vaksin COVID-19 dan mereka yang berasal dari negara dengan kondisi epidemiologis yang bagus diizinkan masuk ke blok tersebut tanpa batasan ekstra. Dilaporkan Reuters, blok 27 negara itu saat ini memperbolehkan warga dari 7 negara datang untuk berlibur atau dengan alasan yang tak penting. Usulan Komisi Eropa akan memperpanjang daftar tersebut. Guna membatasi risiko impor varian COVID-19, Komisi juga menawarkan jeda darurat yang akan memungkinkan penerapan pembatasan perjalanan cepat bagi negara-negara di mana situasi kesehatan memburuk secara drastis. Negara-negara anggota Uni Eropa mulai membahas usulan tersebut pada Selasa. Beralih ke berita nasional. Port State Control atau pengawasan negara terhadap kelaikelautan dan keamanan kapal asing di Indonesia mendapat pengakuan dunia melalui hasil Annual Report Tokyo MOU 2020. Laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Tokyo MOU tersebut memasukkan PSC Indonesia ke dalam kriteria whitelist. Keluarnya posisi Indonesia dari blacklist beralih ke greylist dan sekarang sudah menjadi whitelist tidak lepas dari hasil kerja keras yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, khususnya Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai selama 3 tahun terakhir. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo dalam keterangan tertulis Senin. Menurut Agus Purnomo, pengakuan ini akan meningkatkan kepercayaan dunia terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia. Dengan demikian, pelabuhan di Indonesia dapat bersaing dengan pelabuhan negara lain di dunia. Beberapa negara yang masuk ke dalam kriteria whitelist Tokyo MOU adalah Swedia, Chili, Swiss, Amerika Serikat, Italia, dan Bangladesh. Vaksin COVID-19 di Indonesia telah mencapai 20 juta suntikan pada akhir April 2021. Hal itu dikatakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers daring melalui YouTube Sekretariat Presiden Senin. Budi Gunadi berharap kecepatan vaksinasi COVID-19 bisa semakin ditingkatkan manakala jumlah kasus positif akibat varian dari mutasi baru masih sedikit terdeteksi. Budi Gunadi menjelaskan, Indonesia telah menerima kedatangan 3,8 juta vaksin AstraZeneca dari Gavi. Rencananya akan datang lagi 1,8 juta vaksin AstraZeneca yang gratis sehingga totalnya ada 5,6 juta. Selain itu, PT Bio Farma rencananya memproduksi 18 juta vaksin Sinovac untuk keperluan bulan Mei 2021. Dengan demikian, Menteri Kesehatan memastikan ketersediaan dan bahan baku vaksin COVID-19 mencukupi untuk kelanjutan program vaksinasi nasional. Berita terakhir, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan agar tempat-tempat wisata yang berada di zona merah dan oranye tutup selama masa libur Lebaran dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19. Hal ini disampaikan Sigit melalui surat telegram bertanggal 30 April 2021 yang ditandatangani Asops Kapolri Irjen Imam Sugianto. Demikian diberitakan Kompas.com Selasa. Telegram tersebut ditujukan kepada para Kapolda untuk mengawasi tempat-tempat wisata di daerah masing-masing selama masa libur Idul Fitri. Karena itu, Sigit meminta para Kapolda melakukan pemetaan lokasi wisata yang ada di wilayahnya masing-masing, baik yang buka maupun tutup saat liburan. Dia mengatakan, hal ini untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung ke tempat-tempat wisata dalam kota karena pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik Lebaran. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikut kami sampaikan komentar dengan judul Rakyat Indonesia Tak Boleh Lelah Menegakkan Protokol Kesehatan. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk selalu memakai masker kemanapun. Ajakan itu kembali disampaikan Kepala Negara saat meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar di dua pusat perbelanjaan di Jakarta hari Senin. Bahkan, Presiden Joko Widodo mengucapkan ajakan itu hingga 3 kali. Memakai masker, memakai masker, memakai masker. Berdasarkan laporan covid19.go.id, hingga Selasa dini hari, ada lebih dari 7,8 juta orang telah menerima vaksinasi kedua. Sedangkan yang telah menerima vaksin pertama, lebih dari 12,5 juta orang. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, harapannya vaksinasi massal yang digelar di berbagai lokasi dan daerah dapat memperlambat, mengurangi, bahkan menghentikan penyebaran COVID-19. Indonesia sudah melaksanakan vaksinasi sejak awal Januari. Sebelumnya, vaksinasi sudah dilakukan kepada tenaga medis, tenaga kesehatan, penduduk lanjut usia, pemuka agama, seniman dan pekerja seni, guru, aparatur sipil negara. Saat ini, salah satu yang ditargetkan adalah para pelaku usaha perdagangan. Mereka dalam kesehariannya berinteraksi langsung dengan publik atau pelanggan. Sayangnya, di tengah gencarnya pemerintah Indonesia melaksanakan program vaksinasi dan mengeluarkan kebijakan untuk memutus penyebaran COVID-19, masih banyak masyarakat abai melaksanakan protokol kesehatan. Paling tidak itu terlihat dari ramainya masyarakat yang berbelanja di pusat grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bahkan jumlah pengunjung 200% dari kapasitas. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, ada satu kebiasaan masyarakat Indonesia untuk membeli baju baru dan menyiapkan beragam kue. Untuk memenuhi itu, sangat dipahami bila mereka banyak yang memadati pusat perbelanjaan. Tetapi masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa jika seseorang sudah divaksin, bukan berarti dia langsung kebal terhadap virus corona baru. Apalagi 3 jenis mutasi virus corona sudah masuk ke Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada hari Senin mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 16 kasus COVID-19 di Indonesia yang disebabkan penularan mutasi baru dari Inggris, India, dan Afrika Selatan. Apa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan menjadi pengingat rakyat Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona. Kesadaran untuk menahan diri berada atau menciptakan kerumunan harus terus ditingkatkan. Meski kasus positif harian di Indonesia sudah jauh dari angka tertinggi pada bulan Maret, pada masa itu Indonesia mencatat lebih dari 11.000 kasus positif per hari. Pada Senin, kasus positif yang tercatat 4.730 kasus. Harapannya, semoga jumlah kasus positif terus turun. Masyarakat Indonesia harus terus menegakkan protokol kesehatan. Meski terdengar sederhana, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak fisik, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, tetapi nyatanya, itulah yang ampuh untuk menekan penyebaran virus corona. Karena kelalaian sebagian orang akan berisiko besar bagi orang lain. Semoga rakyat Indonesia tak lelah untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan, sehingga kerja keras yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tenaga medis, tenaga kesehatan, dan seluruh stakeholder terkait mencapai hasil maksimal. Prioritas utama pemerintah saat ini, yaitu keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia, tetap terjaga. Seluruh rakyat Indonesia harus ikut ambil bagian untuk mencapainya. Dengan meningkatkan kesadaran dan tindakan yang nyata dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan. Semoga kasus positif COVID-19 di Indonesia terus melandai. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, bersama-sama, insya Allah, Indonesia mampu mengatasi ujian dan cobaan yang berat ini. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 4 Mei 1945, Nazi bubar. Pada 4 Mei 1945, Partai Nasionalis Sosialis Jerman atau Nazi secara resmi dibubarkan. Partai ini mulai berkuasa di Jerman pada 1932 dan menerapkan diktatorisme, kekerasan, dan represi dalam pemerintahan. Cikal bakal Partai Nazi adalah Partai Buruh Jerman. Tidak lama setelah seorang veteran Perang Dunia I, Adolf Hitler, bergabung dengan partai tersebut, pada Oktober 1920, partai itu berubah nama menjadi Partai Nazi. Pada 1921, Hitler berhasil mengambil alih kepemimpinan di Partai Nazi karena kemampuan orasinya yang hebat. Setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II, Partai Nazi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Beralih ke peristiwa pada tanggal 4 Mei 1982, pemilihan umum DPR dan DPRD. Pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1982 diselenggarakan secara serentak pada 4 Mei 1982 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan umum ini diikuti dua partai politik dan satu golongan karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 4 Mei 2000, gempa bumi di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Pada 4 Mei 2000 di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah terjadi bencana gempa bumi berkekuatan 7,5 skala Richter yang mengakibatkan puluhan rumah dan bangunan kantor pemerintah serta rumah ibadah mengalami kerusakan yang cukup parah. Bahkan, jalan aspal sepanjang 200 meter menuju ke arah Bandar Udara Bubung retak selebar 30 hingga 45 cm. Gempa bumi Banggai juga mengakibatkan tsunami dengan ketinggian air hingga 3 meter di wilayah Kecamatan Totikum. Sedangkan di wilayah Salakan, sejumlah rumah penduduk dan kantor pemerintahan rusak berat. Korban meninggal dunia dalam bencana ini mencapai 46 orang dan ratusan orang mengalami luka-luka. Sekian hari ini dalam sejarah.
Saja ini terbaik untuknya. Yang bilang kau harus bisa seperti aku, yang sudah biarlah sudah. Mudah saja bagimu, mudah untukmu. Andai saja cintamu seperti cintaku. Selama waktu berjalan, kau kembali datang. Tanyakan keadaanku, ku bilang I'm not afraid to die.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI telah melakukan pertemuan pertama konsultasi bilateral atau Foreign Office Consultation atau FOC Indonesia dan Bangladesh yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Duta Besar Abdul Qadir Jailani, bersama dengan Sekretaris Kementerian Luar Negeri Bangladesh, Duta Besar Masud bin Momen, secara virtual tanggal 29 April. Dikutip dari laman kemlu.go.id 30 April, pertemuan konsultasi bilateral sepakat untuk mendorong penyelesaian Indonesia-Bangladesh Preferential Trade Agreement atau PTA dan peningkatan kerjasama ekonomi. Pertemuan juga menyepakati potensi kerjasama industri halal, kesehatan, farmasi, dan pertahanan, sekaligus proses penguatan kerjasama di sektor energi dan infrastruktur, serta industri strategis lainnya. Selanjutnya, pertemuan itu juga mencatat persetujuan Bangladesh pada April baru-baru ini untuk pembukaan slot penerbangan langsung rute Medan-Dhaka kepada Lion Air. Pemanfaatan jalur penerbangan langsung ini diharapkan dapat mendorong bisnis dan pariwisata setelah situasi memungkinkan dengan masa pandemi ini. Kedua pimpinan negara sepakat untuk memperingati komemorasi 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara di tahun 2022. Peringatan itu sebagai refleksi hubungan bilateral yang sangat baik sekaligus sebagai puncak waktu dalam mengejar berbagai kesepakatan dan program kerja konkret Indonesia-Bangladesh, khususnya dalam bidang diplomasi ekonomi dan rencana peluncuran Cultural Exchange Program Indonesia-Bangladesh. Kesepakatan penting lain yang dihasilkan adalah penandatanganan nota kesepahaman kerjasama peningkatan kapasitas diplomatik Indonesia-Bangladesh antara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemlu RI dan Foreign Service Academy Bangladesh. Kedua pihak juga membahas isu-isu regional maupun global yang menjadi perhatian bersama, khususnya dukungan Indonesia dan ASEAN dalam masalah pengungsi Rohingya, pertukaran best practices dalam penanganan dampak pandemi, dan penguatan kerjasama dalam berbagai forum internasional. Selama 49 tahun terjalinnya hubungan diplomatik, kerjasama kedua negara terfokus pada penguatan serta peningkatan diplomasi ekonomi. Bangladesh merupakan mitra dagang penyumbang surplus kedua terbesar Indonesia di kawasan Asia Selatan setelah India. Dalam 5 tahun terakhir, neraca perdagangan kedua negara rata-rata mencapai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan, di tengah pandemi mencapai surplus 1,6 miliar dolar Amerika Serikat dengan nilai perdagangan sebesar 1,76 miliar dolar Amerika Serikat, di mana minyak kelapa sawit sebagai komoditas ekspor utama Indonesia kepada Bangladesh.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kanshan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinder sie die Übertragungskette des COVID-19 virus
Tuh riktige Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, edisi Pesona Indonesia Ramadan kali ini akan memperkenalkan kepada Anda Masjid Raya Al-Osmani. Masjid Raya Al-Osmani merupakan masjid tertua di Medan, Sumatera Utara. Masjid ini dikenal dengan nama Masjid Raya Labuhan karena letaknya di Jalan Kolonel Yosudarso, kilometer 19,5, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Masjid Al-Osmani merupakan masjid kerajaan Delhi yang dibangun oleh Sultan Osmani yang berkuasa dari tahun 1854 hingga 1858 Masehi. Oleh sebab itulah, masjid ini kemudian disebut Masjid Al-Osmani sesuai dengan nama pendirinya. Di masjid inilah Sultan Osmani dan keluarganya sering melaksanakan sholat Jumat dan sholat hari raya. Selain sebagai tempat sholat, Masjid Al-Osmani hingga kini juga digunakan sebagai pusat pelaksanaan peringatan hari-hari besar Islam, seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan Nuzulul Quran. Masjid ini juga digunakan sebagai tempat pemberangkatan menuju pemondokan jamaah haji yang berasal dari Medan Utara. Pendengar, ketika pertama kali dibangun pada tahun 1854, ukuran Masjid Al-Osmani hanya 16x16 meter dengan material utama dari kayu. Pada tahun 1870, Sultan Delhi ke-8 Mahmud Al-Rashid melakukan pemugaran besar-besaran terhadap bangunan Masjid Al-Osmani rancangan arsitek asal Jerman G.D. Langreis. Ukurannya juga diperluas menjadi 26x26 meter dengan daya tampung 1.000 orang jamaah. Setelah mengalami beberapa kali renovasi, saat ini luas masjid dan halamannya mencapai 1 hektar dengan luas bangunan induk 30x40 meter. Pendengar, Masjid Al-Osmani bercorak khas warna kuning, warna kebanggaan Kesultanan Melayu Delhi. Warna ini digunakan masyarakat Melayu sebagai simbol kemegahan, juga kemuliaan. Selain warna kuning, terdapat pula warna hijau yang cukup dominan. Hijau diartikan sebagai simbol keislaman. Arsitektur Masjid Raya Al-Osmani cukup unik karena menggabungkan gaya bangunan dari Timur Tengah, India, Spanyol, Melayu, dan Tiongkok. Ornamen Tiongkok dapat dilihat dari pintu-pintu masjid dan mimbar masjid. Gaya bangunan dari India terlihat pada kubah tembaga bersegi 8 yang beratnya mencapai 2,5 ton. Pada kubah masjid bagian dalam terdapat lukisan dan kaligrafi yang sangat indah. Selain punya arsitektur indah, masjid ini juga memiliki koleksi kuno berupa beduk sebagai alat penanda azan yang telah berusia hampir 100 tahun yang hanya digunakan pada hari-hari besar saja. Misalnya saat di bulan Ramadan, beduk ini dipukul saat waktu berbuka puasa dan setiap waktu sholat. Khususnya di bulan Ramadan, Masjid Raya Al-Osmani biasanya menyediakan bubur pedas, kuliner khas Melayu sebagai menu berbuka puasa.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite, COVID-19 no kansen kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volcom, de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tim Robotik Madrasah Aliyah Negeri atau MAN1 Yogyakarta berhasil memenangkan perlombaan internasional dalam program World Robot Games 2021. World Robot Games ini mengusung tema New World After COVID. Perlombaan ini dilaksanakan secara online dengan diikuti peserta dari 8 negara ASEAN pada 21 April lalu. Tim Robotik MAN1 meraih 2 medali emas dan mendapatkan Performance Awardees dalam kompetisi robot. 2 medali emas ini didapatkan pada kategori Line Tracing Senior. Kategori ini diraih Fatur Rahman Kafi dan Muhammad Desta Zafran. Sedangkan Performance Awardees didapatkan dari kategori Innovative Senior yang diraih Ajeng Purwaniarati P, Naufal Dava Dahlana Hastoto, Muhammad Desta Zafran, dan Fatur Rahman Kafi. Dalam kategori Innovative Senior, tim robotik ini membuat autonomous sterilizer robot untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini adalah robot yang didesain untuk melakukan pembersihan area atau ruang kerja secara autonomous. Robot ini bekerja secara berkala dengan menggunakan sinar UV. Robot ini pun juga mampu menyemprotkan disinfektan ke seluruh sisi ruangan. Naufal berharap pengembangan robot akan menjamin ruang kerja yang bersih dan higienis sehingga dapat mengurangi risiko penularan COVID-19. Tim Robotik MAN1 Yogyakarta menggunakan komponen Arduino Nano sebagai kendali robot autonomous sterilizer robot. Sedangkan driver motor stepper digunakan untuk menggerakkan motor stepper. Modul relay 2 channel untuk menghidupkan motor pompa dan lampu UV. Selain itu, robot ini juga dilengkapi dengan rangkaian sensor garis untuk membantu robot dalam bermanuver dan menggunakan baterai lipo 12 volt. Sementara itu, roda robot dan sebagian besar bodi robot dibuat dari bahan akrilik dan 3D print. Mekanik yang digunakan untuk menyemprotkan cairan disinfektan menggunakan motor pompa yang dilengkapi dengan tangki air.
Berdetak cepat,
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Lanau Idau yang dinyanyikan oleh Sharifah Nur Munaziah. Lanau Idau konon merupakan sebuah sungai atau danau kecil di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Lagu ini memang menggunakan bahasa Melayu Sanggau dalam lirik-liriknya. Lirik-liriknya berisi pantun dan nasihat-nasihat baik dalam menjalani kehidupan. Musiknya sendiri bertempo sedang. Baiklah pendengar, inilah Lanau Idau oleh Sharifah Nur Munaziah. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Pesan singkatku, padahal itu menyenangkanku. Di sini aku menantimu bersama waktu yang membunuhku, tapi kau tak pernah menyambutku. Kamu begitu indah, begitu cantik, begitu istimewa. Mungkinkah kamu jadi milikku selalu, karena ku tak istimewa.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.